Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли онлайн или в ефира на Радио София. Днешният ни брой е посветен на адаптации по книги, които са интересни, вълнуващи, любими на мен. Поводът, разбира се, Деня на народните будители, който беше вчера. Започвам, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и, както ви казах, днешният ни брой е посветен на известни адаптации по книги. Ние са избрали само 4 адаптации и държа да кажа, че нашата селекция е доста субективна. По проста причина, че сме избрали 4 адаптации, които аз харесвам и смятам, че преносът им на голям екран е доста адекватен спрямо книжния оригинал. Адаптациите по книги са ужасно популярни. Имаше един период, в който се адаптираше почти всичко, което излезе на, така, на хартия. Един автор не се смята за достатъчно успешен, освен ако книгата му не е купена за адаптиране. Но, както казах, малцина са тези, които успяват да направят добри адаптации и някак си да останат верни на оригинала и да не разстройват читателите. От друга страна, да малко да апгрейднат това, което е написано, да му дадат малко по-модерен облик, така да му дадат един нюанс на авторско присъствие, без по никакъв начин да нарушават основният сюжет от оригинала. Започваме с така, стартираме с една класика. Една класика, която навършва, не мога повярвам, 20 години. Ужасно ми е любима. Ужасно обичам самата книга. Харесвам повечето адаптации по нея. Тя е адаптирана много-много пъти. Но филмът, за който ще говорим конкретно, както казах, навършва 20 години. Кира Найтли играе главната роля. Става въпрос за Гордост и предразсъдъци. Гордост и предразсъдъци, разбира се, е една от тези книги, които, независимо дали сте чели или не, почти всички знаят сюжета, но Гордост и предразсъдъци е роман на Джейн Остин, който е писан през така в средата към края на 19 век, когато тя живее много активно и така работи много активно. Самата Джейн Остин има много малко написани романи. Гордост и предразсъдъци може би е най-известният такъв, като се смята за един от романите, които са, освен модерна класика, един от романите, които са поставили началото на така известния ром-ком жанр, а именно на романтичната комедия, която с годините, разбира се, се така модифицирала в някакъв по-модерен вариант. Но основният сюжет, основната история е подобна на тази на Гордост и предразсъдъци. Момче и момиче, които се харесват, имат предчисти обстоятелства поради техни някакви вътрешни усещания и в крайна сметка свършват заедно. Разликата обаче с Гордост и предразсъдъци е, че много анализатори го казват и това е видно, ако решите да прочетете романа. Изказът на Джейн Остин е изключително богат. Така, тя има много, освен че има много така пълен, плътен речник, някакси думите се леят. Разбира се, от днешна гледна точка Гордост и предразсъдъци, може би за някои хора, които решат да го прочитат за първи път, ще им се стори малко бавен, така малко тромав като сюжет, много малко неща се случват, но е, не забравяйте, че е класическа литература. За тези от вас, които не знаят, Гордост и предразсъдъци разказва за семейство Бенет, които имат няколко дъщери, най-малкото от тях е Елизабет Бенет, която всяка една от дъщерите трябва да се ожени добре, тъй като де се развива през средата на 1800-та година и както започва, сега не знам дали го цитирам точно, вече толкова давна съм чела този роман и то два пъти. Но както започва романа, той е доста ироничен и циничен в някои свои елементи. Най-важното за една жена е да намери така достойни, добре подплатен финансово съпруг и да се ожени добре. В онези времена това е било изключително важно. Разбира се, Елизабет Бенет, най-малката от семейство Бенет, най-малката дъщеря, смята, че това е нещо, което тя не иска да прави, докато не среща мистер Дарси, който става обект така на нейните чувства. За съжаление, мистер Дарси се държи доста горделиво и в крайна сметка двамата не могат да бъдат заедно. Само се обикалят като някакви котки, които дебнат кокошарник, докато в крайна сметка не се оказа, че мистер Дарси, разбира се, е влюбен в нея. Абсолютно разкошна история. Джейн Остин има още няколко така сюжета, подобни на този, които са адаптирани в последствие, като Разум и чувства, като Ема. Но, както казах, Гордост и предразсъдъци е най-известната адаптация. Джо Райт снима филма през 2005 с великолепната Кира Найтли в ролята на Елизабет Беннет. Тя е абсолютно разкошна, чудесна в тази роля. Самия Гордост и предразсъдъци е бил адаптиран толкова много пъти. Не говоря само за класическата му адаптация, която е адаптация на романа, както казах, последния, разбира се, от 2005 година. Преди това, една от моите любими адаптации, един мини сериал от 1995 година на BBC, в който Колин Фърт по това време тъмън набираш популярност в световен мащаб, в Великобритания, той вече е звезда, но в, мисля, че са 6 епизода, 5 или 6 епизода, които разказват всъщност историята на Елизабет Беннет и на мистер Дарси. Мистер Дарси, от друга страна, е може би класическият джентълмен от романтична комедия. Студен отвън, но топъл отвътре. Един от персонажите, подобно на Хамлет, които са се превърнали в културен феномен и са оставили културен отпечатък. Смятам, че адаптацията на Джо Райт, която е леко по-модерна от романа на Джейн Остин, е абсолютно задължителна за гледане. It's a Life, фестивал с филмовите класики, който обещавам в един момент някой от тях да ни гостува, за да разкажат малко повече за нещата, които правят. Но It's a Life направиха годишни на Гордост и предразсъдъци и пуснаха две прожекции в дома на киното. Може би ще направят още няколко и ако не сте си взели билет, отидете да гледате този разкошен филм на голям екран. А препоръчвам с две ръце. Препоръчвам и всякакви адаптации, свързани с него. Дневникът на Бриджит Джонс е така вариация по темата за Гордост и предразсъдъци. Гордост и предразсъдъци и зомбита, който е по-скоро как да кажа, слаба негова версия. A Becoming Jane, един филм с Ан Хатауей и Джеймс Макавой, които разказват реалната история, реалната любовна история на Джейн Остин. И прочие, и прочие, включително един криминален сериал, който се казва Смъртта идва в Пембърли, който адаптира Гордост и предразсъдъци и персонажите от него, но в криминален сюжет. Както казах, има много, 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 много варианти на Гордост и предразсъдъци, един от първите от 50-те години. Така че препоръчвам зверце. И както казах, това е едва началото на адаптациите. Имам още три абсолютно великолепни, тотално различни една от друга. Останете с нас. Това е киното и градата. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за великолепни адаптации на голям екран от книга. Поводът е Денят на народните будители, който мина вчера 1 ноември. Ако не слушате онлайн, то е минал малко преди това. Но никога не е късно да говорим за готини адаптации. Както казах, днес сме направили селекция от 4 великолепни филма, които адаптират по, мога да кажа, адекватен, интересен, авторски начин литературния източник, от който идват. Опитала съм се да избера 4 филма, които не само като кино са доста добро качество, но освен това и като, така, като литература са доста добро качество. Тоест, дали ще изберете първоисточника, който е литературния, за да се запознаете с тези истории, ако не сте, или ще изберете да гледате филма, това няма никакво значение. И четирите са абсолютно разкошни културни феномени, оставили са отпечатъка си във времето, създали са течения така след себе си. Започнахме с Джейн Остин, една абсолютна класика. Гордост и предразсъдъци от 1880 и някоя година, писана или издадена, може да е по-рано. Продължаваме с друга класика, писана през 60-те години в Америка. Много ми е любима тази книга. Бях силно впечатлена от нея, когато я прочетох. Готически роман, роман за порасването, роман за сегрегацията, за юга. Грегори Пек участва в филма. Един от най-разкошените мъже, които Холивуд познава. Е това, а става въпрос за Да убиеш при смехулник. Да убиеш при смехулник е един филм от 1962, който е дело на Робърт Малиган. Той адаптира на екран, той режисира адаптацията по изключително известния роман на Харпър Ли. Харпър Ли пък от друга страна е известна като автор, който е написал този роман единствено. Много-много години след нейната смърт се появи някаква история, която е така спин-оф години по-късно. Go Set the Watchman, ако не се лъжа, се казва. Но и роман е, как да кажа, втория, малко спорен, не като качества по никакъв начин, като литература, в смисъл, езика на Харпер Ли е богат, тя пише добре, тя има хубави персонажи, тя описва много добре средата, и като среда, която познава, това е, може би, един от най-лесните начини да пишеш, за неща, които познаваш, неща, които те вдъхновяват. В този смисъл не. Темите, начина по който те са разгърнати във втората част на романа, са малко особени. И заради това Go Set the Watchman, не, ако не се лъжа, така се казваше, не остана, не остави такъв отпечатък. Това по никакъв начин не ощетява Да убиеш при смехолник. Да убиеш при смехолник е един роман, който е адаптира... Така, да, всъщност в себе си преплита няколко теми. От една страна темата за доброто и злото, а от друга страна темата за порасването, от трета страна темата за сегрегацията и расизма. От една от моите любими сюжетни линии, разбира се, историята за връзката между един баща и неговата дъщеря. Филмът е класика, романът е класика, романът има награда Пулицър, Харпер Ли печели в периода, в който това ми е много любима история, периода, в който тя печели награда, е периода, в който тя и Труман Капоти, и те са изключително близки през целия си живот, са много добри приятели, но това съвпада с периода, в който се адаптира Закуска в Тифани. Закуска в Тифани ми е другия ужасно любим роман, адаптиран на екран с Одри Хепбърн. И всъщност тогава Труман Капоти и Харпер Ли обсъждат адаптацията, която се прави в този момент по неговия роман, тъй като Да убиеш при смехолник вече е излязъл, и романа, и филма. И той, Труман Капоти, е много разстроен, че Мерлин Монро няма да играе така главната роля, а тя е поверена на Одри Хепбърн. Той е изключително разстроен и не харесва това, което се случва с неговия роман. Но Харпер Ли всъщност опитва да го успокои, че абсолютно няма никакво значение, по-добре Одри Хепбърн, която в този момент има един Оскар, доста е популярна, така харесвана актриса, е много по-добре тя да изиграе проститутка, за да й предаде класа, отколкото да е Мерлин Монро, която е доста по-сексуализирана. И в крайна сметка тя се оказва права. Закуска в Тифани е друга чудесна класика, която препоръчвам да гледате. Но когато говорим за Да убиеш при смехолник, тук имаме един баща, той е изигран от Грегори Пек, може би един от най- известните обичани персонажи в американската литература, Атикус Финч, неговата така дъщеря, която той е адвокат, той трябва решава да защитава в съда един чернокож мъж, който е обвинен в престъпление, за което той смята, че не е извършил. И цялата история е разказана през гледната точка на детето, което се опитва да разбере какво всъщност се случва. Паралелно с това Робърт Дювал, който точно толкова разкошен, колкото Грегори Пек в този филм. Той играе страшния съсед, от който децата ги е страх през цялото време, и го дебнат и се опитват да влязат в къщата му. Както казах, в романа и във филма има готически елементи, които са много силно застъпени с всички легенди, митове и истории, които идват от юга в щатите. С идеите за вещици, идеите за духове и призраци. Великолепна, великолепна история. Препоръчвам романа на Харпер Ли. Препоръчвам романа на Труман Капоти, ако ви се чете, как кажа, забавна история. То със сигурност в тези има много хумор. И в Джейн Остин има хумор, но по-британски, ако мога така да се изразя. След малко продължаваме с още Не мърдайте никъде. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за известни адаптации по книги, като сме избрали 4 основни и няколко приходящи, които са ми много любими на мен, и смятам, че така адаптират оригинала с уважение и с поклон към това, което авторът е направил като литература. И същевременно с това са достатъчно добри сами по себе си като кино, т.е. направени са майсторски. Стартирахме днешния брой след една класика. Става въпрос за Джейн Остин и Гордо си предразсъдъци, който филм на Джо Райт прави 20 години. Не мога да повярвам. Минахме през Харпер Ли, нейния Да убиеш при смехолник, и Труман Капоти с Закуска в Тифани. Продължаваме с един епос, може би най-големия така фантастичен фентази епос, който също така имаше годишнина преди известно време. Той също е на 20-ти на плюс години. Не е мръднал обаче, снимане много време, мисля, че 2 или 3 години, е сниман в Нова Зеландия. Питър Джаксън режисира. Става въпрос за Властелинът на пръстените. Властелинът на пръстените е епос и всеки, който успее да го прочете до края, искам да отида да му стисна ръката. В нашето семейство единственият герой, който успя да постигне това, се нарича Леонора Спарухова, малката ми сестра. Тя успя да вземе така тази епична тухла, на която J.R.R. Tolkien отделя страшно много време от живота си, за да я напише. И сестра ми отдели също така едни месеци наред, в които успя да седне и да прочете този огромен, мащабен, фантастичен труд с богат език, с митология, с религия, с преплетени истории, идващи от всякакви места по света, от елфи през гноми, джуджета. Абсолютно епичен свят, създаден от Толкин, който в последствие има други епични светове и служи за вдъхновение на страшно много фентази и на страшно много не само романи, но филми, сериали, песни и прочие. Властелинът на пръстените наистина е епичен и Питър Джаксън отделя цялото си внимание, отделя цялата си енергия, пари и така с кръв и пот прави този филм. Както казах, той снима в Нова Зеландия, откъдето той е. Самия Питър Джаксън, въпреки че в момента живее в Америка или в Великобритания, ще ви изложа, но той е родом от Нова Зеландия и въпреки това му отнема страшно много време, за да може да адаптира Властелинът на пръстените. Когато той започва да работи по сценария, това е началото на 90-те, края на 80-те, началото на 90-те. В крайна сметка той довършва, той иска да адаптира цялата книга. И ето ви един любопитен факт за тези, които не са успели да се преборят с труда на Толкин. Голяма част от сюжетните линии, които виждате в трите филма на Питър Джаксън, всъщност са написани като притурка към основната част на романа. Основната част на романа е пътуването на Фродо към планината, за да може да се отърве от пръстена. И всичките перипети, през които той минава, включително има много глави посветени на Амгъл и така техните отношения. Но голяма част от сюжетните линии, които са свързани с селфите, с джуджетата и всякакви такива неща, са в притурката към романа. И всъщност Питър Джаксън наистина му отнема страшно много време, за да може да адаптира тази книга. И той осъзнава, че тази книга трябва да бъде направена на три големи филма. И това три часови филма. В смисъл, има 9 часа адаптация на този, на този роман. И тук е любопитната история, че когато Питър Джаксън започва да търси финансиране за своя филм, защото ще бъде, нали, тези три филма ще бъдат много голяма продукция. Започва да търси финансиране, почти всички студия му отказват. В крайна сметка New Line, ако не се лъжа, са така продуценти и разпространители на Властелинът на пръстените. И когато той отива, те му казват, че окей, ще му дадат пари за един филм. И той ми казва, че ами, не знае как да му обясни, обаче той няма да е един филм. Сутра са три. Няма как да стане по-малко. И те са в пълен шок. И му казва, как три филма? В смисъл, това са страшно много пари, това е страшно много време. И той казва, че да, за съжаление, около 2 години ще трябва да се снима. И той иска снима в Нова Зеландия, защото за него Нова Зеландия и така природата, която тя предлага, най-много се доближава до магическия свят, който Толкин е създал. Не знам как е успял да се пребори този човек, за да направи тези филми, но резултата си заслужава. Филмът с най-много Оскари е Властелинът на пръстените. Филмът, който създаде огромни звезди, филмът, който създаде течения в фентази киното, начин по който се прави и се снима, практически ефекти, които, разбира се, служат много добре, защото дори днес първият филм излезе през 2001 година, следващите през 2 години след него, но дори днес, ако си пуснете Властелинът на пръстените за другата на пръстена, когато стартира приключението на Фродо и неговата група от пазители, които трябва да унищожат единствения пръстен, вие ще видите, че този филм, той не е устарял, той не е мръднал. Няма вече да коментирам следващите два филма и битките и нещата, които Питър Джаксън успял да постигне. Това е абсолютен епос. Епос, който си заслужава. Ние вкъщи имаме как да кажа, режисьорските версии. И моето семейство, разбирайте, моите сестри много обичат да си правиме маратон на Властелина на пръстените. Искам да кажа, че малко, тъй като ние гледам режисьорските версии, които са над 3 часа, искам да кажа, че понякога е предизвикателство, но винаги си заслужава. Абсолютно Властелинът на пръстените си заслужава. За финал съм ви оставила два чудесни културни филма. Много различни, но за това след минути. Това е Киното и градът. Днес говорим за адаптации по книги по повод Деня на народните будители, но всъщност адаптациите по книги нямат нужда от повод, за да говорим за тях. В днешната ни селекция сме избрали абсолютни класики и не просто класики, а филми, които отдават почет и поклон на своя оригинал и го адаптират по абсолютно великолепен начин. Правят го така, че той да бъде от една страна модерен, от друга страна да работи изцяло с визуалния език, с който киното разполага, и от трета страна да не нарушават композицията, цялостта на оригинала, от който идват. Започнахме с Джейн Остин, 1800-та година. Минахме през 60-те, стигнахме до новото хилядолетие, 2000-та с Властелина на пръстените, този епос на Толкин, адаптиран от Питър Джаксън, абсолютно ненадминат, когато говорим за фентези кино. Дори Game of Thrones, който е някакво прокси и вдъхновение от Властелина на пръстените, не може да бие по никакъв начин това, което Питър Джаксън е успял да направи. Завършваме с едни модерни класики на живи автори, на автори, които са станали културни феномени в своя най-така пиков период. И два филма. Първият е дело на Чапаланюк като автор на книга, Дейвид Финчер като режисьор на филма. Говорим за Блан Клуб. Блан Клуб е дебютният роман на американския писател Чапаланюк. Много неща може да прочетете и да видите за Блан Клуб. Той е дистопичен, много тестостеронен роман с така елементи на политическа и социална сатира, с елементи на чернилка в себе си, с цинизъм, изключително силен, жив, визуален почти. Препоръчвам романа да се прочете. Великолепен. Великолепно писане на Чапаланюк. Всичките му романи са чудесни. Два от тях са адаптирани на екран, този е най-известния. Когато романът излиза, така, той прави Паланюк звезда в определени среди, най-основно сред мъжете, по-малко са жените, които са почитатели на стила на Паланюк, който е, как да кажа, доста брутален, както вече казах, циничен, малко радикален. Историята разказва за мъж и неговия най-добър приятел, които се запознават случайно на един полет, които решават да се опълчат срещу системата, която според тях ги потиска, създавайки една тайна субкултура, наречена Блан Клуб, в която мъже се събират, за да отпуснат напрежението, биейки се. В крайна сметка това прокси, това паралелно съществуване в един дистопичен, мрачен, гнусен, мърляв свят се превръща в течение, което започва като франчайз, като един рак, да метастазира и да се така разпространява из целия свят, докато в крайна сметка не избухва в една, мога да кажа, така почти сектантска отдаденост на членовете на Боен клуб, които си правят така малки клубове навсякъде по света, и разбира се Тайлър Дърдън, който е най-добрият приятел на безимения персонаж в основата на сюжета, изигран от Едуард Нортън във филма на Дейвид Финчер. Двамата са абсолютни антиподи един на друг. В крайна сметка решават да съборят системата в буквалния смисъл на тази дума, взривявайки я. Организирайки организирайки терористичен атентат срещу основите на една капиталистическа система. Изключително оригинална идея, много нахъсано написан, с едни безкрайни дълги изречения, с едно безкрайно говорене. Всичките романи на Чапаланюк, ако сте чели, аз много харесвам Оцелелия, но и Приспивна песен е великолепен, той има много чудесни разкази, но всичките му романи са такива бъбриви, в него има много говорене, непрекъснато едно динамично такова задъхване. И романът на Чехпалник по никакъв начин не отстъпва и на, и на така филма на Дейвид Финчер, който пък тая бърборивост си е превърнал в една визия. Дейвид Финчер обича мрачни истории, той обича да адаптира книги. Това не е, това е първата книга, която е адаптира, но не е и последната. Препоръчвам Момичето с драконовата татуировка, което адаптира Стик Ларшон и Мъжете, които мразаха жените. Към Боен клуб искам само да добавя Момичето с драконовата татуировка и, разбира се, Сиянието на Стенли Кубрик, който адаптира абсолютно великолепния роман за търсенето и така блокажа на един автор и търсенето на себе си в пиене и наркотици, и в делюзия. И в двата филма, и в Боен клуб, и в Сиянието, делюзията на това, че нещо е такова каквото, а то е абсолютно различно и че нищо не е такова каквото изглежда, много силно застъпена. Правена от два романа, писани от майстори, направени от майстори на екран, много различни един от друг. Препоръчвам с две ръце и с това завършвам днешния брой на Киното и града. Следващия път пък ще си говорим за един екстремист пак, но на кино. Става въпрос за Йоргос Лантимос и неговите така колаборации с разкошното бижу Ема Стоун. Тъй като Богония вече е на екран, ако не сте го гледали, марш към киното, отивайте да гледате. До следващия път, аз съм Зузия Спарухова. Това беше Киното и града. Чао!